Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, από τις 7 δηλαδή μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, μια έννοια, ένα θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα θα πάρουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, όταν είχαμε μπει στα χωράφια της πολιτικής φιλοσοφίας. Και συνεχίζοντας από εκεί λοιπόν, θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω και να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο του σταθμού και της εκπομπής τον κύριο Χάρη Παπαχαραλάμπους, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία. Σωστά?
Σωστά.
Καλώς ήρθατε,
Δημήτρη μου. Αγαπητέ, καλώς ήρθατε.
Καλά.
Είμαι καλά.
Λοιπόν, ποινικό δίκαιο και φιλοσοφία δικαίου. Θα ρωτήσω μετά κατά πόσο σχετίζονται αυτά τα δύο και αν αλληλεξαρτώνται και σε ποιο βαθμό, αφού πω ότι ο λόγος για τον οποίο και η αφορμή την οποία έχουμε για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε ξεκινάει από ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Χάρης Παπαχαραλάμπους και έχει τον τίτλο «Στα μονοπάτια της σιγής». Δεν είναι ποιητικό, παρότι η αρχή του είναι, του τίτλου. Η επεξήγηση μας γιώνει στο χώρο της φιλοσοφίας και του δικαίου, ο Χάιντεγκερ λοιπόν και το δίκαιο. Ο Χάιντεγκερ, αυτός ο αμφισβητούμενος φιλόσοφος, αυτή η αμφισβητούμενη προσωπικότητα και η σχέση του με το δίκαιο, κατά Χάρη Παπαχαραλάμπους. Από πού να αρχίσουμε? Από το ποιητικό του τίτλου ή από τη σχέση του ποινικού με τη φιλοσοφία?
Από όπου ευαρεστήσε.
Από τη σχέση του ποινικού με τη φιλοσοφία, λοιπόν. Αφήσουμε την ποιήση για αργότερα.
Εντάξει. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ για τόσο ωραίες θεματικές. Και με αυτήν είναι η εκπομπή σου, Δημήτρη, είναι πραγματικά πολύτιμη.
Ευχαριστώ.
Κοίταξε, ο τρόπος με τον οποίο ασχολείται κανείς με τη φιλοσοφία του δικαίου είναι, δεν είναι ένας, έτσι. Υπάρχει μια ομάδα, ας πούμε, νομικών που θεραπεύουν το ποινικό δίκαιο και ακριβώς από τη σχέση κράτους και πολίτη που είναι έκθετος στην ποινή, σε μια σκληρότητα δηλαδή που δεν είναι γνωστή σε άλλους κλάδους του δικαίου, αρχίζουν και δημιουργούνται ζητήματα ηθικής, ζητήματα πολιτικής, ζητήματα ακόμη και μεταφυσικής τάξης, τι είναι η πράξη, έτσι, τι είναι το φρόνημα κλπ. Τα οποία γενικώς δεν τα πλησιάζουμε σε άλλους κλάδους. Αυτό λοιπόν μια οδός, μια ατραπός από την οποία κανείς καλείται μέσα από το ποινικό δίκαιο, όταν μεταθεωρητικά να στοχαστεί πια τον κλάδο αυτό, να πάει προς τη φιλοσοφία δικαίου. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κινούνται στη φιλοσοφία του δικαίου περισσότερο στη μεθοδολογία ή στη λογική του δικαίου από άλλους κλάδους, το αστικό. Επίσης, δημοσιολόγοι πολλοί πηγαίνουν προς τη φιλοσοφία του δικαίου, και αυτό ιδίως μετά την επικράτηση αμερικάνικης θεωρίας με Rawls, Dworkin κλπ. Τις τελευταίες δεκαετίες είναι πάρα πολύ ο κόσμος των δημοσιολόγων που πηγαίνει πια προς τη φιλοσοφία. Άρα λοιπόν οι δρόμοι είναι πολλοί.
Οι δρόμοι προφανώς είναι πολλοί και έχω την άποψη ότι όλοι πρέπει να μετέχουν της φιλοσοφίας σαν εκπαίδευση τουλάχιστον.
Συμφωνώ.
Και σαν παιδεία, και ότι πρέπει να, με έναν τρόπο χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο, να μπει στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από την κατεύθυνση και την ειδίκευση που παίρνει ο καθένας.
Πολύ σωστό.
Θεωρώ πολύ χρήσιμο να ξέρει, να σκέπτεται, να έχει τη δυνατότητα να σκέπτεται κριτικά ο μηχανικός υπολογιστών, ας πούμε. Πολύ περισσότερο από ότι ο φιλόλογος. Διότι ο πρώτος θα καθορίσει το μέλλον μας πιο πολύ, άρα έχει ανάγκη να γνωρίζει φιλοσοφία πιο πολύ. Με αυτή την έννοια ρώτησα εάν το ποινικό δίκαιο κουμπώνει, συναρτάται, έχει αρμούς με τη φιλοσοφία του δικαίου, γιατί μπορείς να ασκήσεις το ποινικό δίκαιο από οποιαδήποτε θέση. Τη θέση του δικηγόρου, τη θέση του καθηγητή, τη θέση του δικαστή, χωρίς να σκέπτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται.
Όχι. Έχεις δίκιο ακριβώς γι' αυτό, και αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη φιλοσοφία του δικαίου μέσα από το ποινικό, γιατί όλες οι κεντρικές του έννοιες πραγματικά προκαλούν τη σκέψη. Mm. τι θα πει να με κατηγορεί κάποιος, γιατί η κύρωση να είναι τόσο σκληρή, τι σημαίνει η ποινή ως κακό, τι σημαίνει αδίκημα, πέρα από το ότι ζημιά του αστικού δικαίου την οποία αποζημιώνεις. Πόση σημασία έχει το φρόνημα, έτσι, του κατηγορούμενου ή του δράστη. Και βέβαια ακόμη και στη δικονομία μπαίνουν ζητήματα, πώς πρέπει το κράτος να έχει μια δίκαιη διαδικασία για κάποιον που κατηγορείται, ποια είναι η σχέση του με το λαϊκό αίσθημα κλπ. Ζητήματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά. Όλα αυτά είναι ζητήματα φιλοσοφίας δικαίου.
Λοιπόν, πάμε στο Χάιντεγκερ. Πάμε στα μονοπάτια της σιγής. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό. Το σιγή, γιατί επιλέγεται ως λέξη σε ένα τίτλο που έχει να κάνει με ένα βιβλίο που ασχολείται με το Χάιντεγκερ και τη σχέση του Χάιντεγκερ με το δίκαιο, τη σχέση του Χάιντεγκερ με το πολιτικό, όσο μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, γιατί ο ίδιος δεν δήλωσε ποτέ πολιτικός φιλόσοφος.
Στο βιβλίο προσπαθώ να εστιάσω βεβαίως στο πρώτο μέρος, γιατί μια εκτενής αναφορά σε όλη την πορεία του Χάιντεγκερ, αλλά θέλω να δώσω μεγάλη σημασία, αν θέλει σημασία που δεν έχει, δεν δίνεται συχνά, στο ύστερο έργο του. Στο ύστερο έργο του, και μιλάω κυρίως για αυτό το οποίο αναπτύχθηκε μετά το 34, μετά το «Είναι και χρόνος», και που απαντά σε μια σειρά πολύ σημαντικά κείμενά του και σε ένα magnum opus που είναι το «Οι συνεισφορές στη φιλοσοφία», γίνεται αισθητή αυτό που στη γραμματεία την ευρύτερη για τον Χάιντεγκερ είναι γνωστή ως στροφή, δηλαδή το πέρασμα από την κλασική φιλοσοφική σκέψη σε μια μυστική οντολογία, θα λέγει κανείς. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ύστερο κομμάτι, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ακριβώς η εγκατάλειψη του παραδοσιακού φιλοσοφικού λόγου, με την έννοια του υποκειμένου της συνείδησης που μιλάει, ή με την έννοια της φλιαρίας, την οποία στυλιτεύει ήδη στο «Είναι και χρόνος» ο Χάιντεγκερ, του κοινού ανθρώπου, όπως είμαστε όλοι εμείς. Στο ύστερο λοιπόν έργο, στο οποίο στηρίζουμε πάρα πολύ στη μονογραφία αυτή, η έννοια της εγκατάλειψης, της υπέρβασης, αν θέλεις, του παραδοσιακού λόγου, της γλώσσας, επικοινωνίας κλπ, στοιχείται πολύ έντονα με αυτή την αίσθηση του ακούσματος. Του ακούσματος του «είναι», όπου η ύπαρξη καλείται να αφουγκραστεί αυτό το «είναι», και συνεπώς ο περιβάλλον χώρος γίνεται ένας χώρος σιγής. Γι' αυτό και πολύ σωστά έχει επισημανθεί ότι ο Χάιντεγκερ αναβιώνει την αρχαία σιγητική ως στάση φιλοσοφική. Άρα λοιπόν η σιγή είναι το άκουσμα του αχολογήματος, θα έλεγε κανείς, του «είναι». Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικός τόπος. Και ακριβώς δι' αυτού προσπάθησα να ανοιχνεύσω και τη σχέση πια που έχει με τη φιλοσοφία του δικαίου περαιτέρω. Και τη συμπέρασμα που θα βάλει κανείς.
Ο Χάιντεγκερ ήταν ένας φιλόσοφος ο οποίος πολέμησε, τουλάχιστον στα λόγια, τη μεταφυσική. Και πολέμησε και τους φιλοσόφους, με ιδιαίτερο ημένος μάλιστα, τους φιλοσόφους που θεώρησαν πριν από αυτόν ότι αντιστρατεύτηκαν τη μεταφυσική.
Μάλιστα. Νίτσε, ας πούμε.
Μάλιστα. Δηλαδή, δαπάνησε πολλές σελίδες και πολύ θεά ουσία για να δείξει, κατά τη γνώμη του, κατά την κρίση του, ότι ο Νίτσε δεν είναι ένας αντιμεταφυσικός φιλόσοφος, αλλά ένας φιλόσοφος της μεταφυσικής σκέψης. Αυτό το μένος εναντίον όλων των άλλων, ότι δεν κατάφεραν να γίνουν αντιμεταφυσικοί όπως νόμισαν ότι ήθελαν και πέτυχαν, πού οφείλεται, γιατί το επιδίδεται σε κάτι τέτοιο, θέλοντας σε πρώτη ανάγνωση να δείξει ότι είμαι ο πρώτος ο οποίος ανατρέπω τη μεταφυσική, δεν μου φτάνει αυτός ο λόγος. Άλλη αιτία.
Πάρα πολύ ωραία τα θέτηση. Αυτό μάλιστα έχει επισημανθεί και στη βιβλιογραφία, ότι δηλαδή λίγο πολύ είναι ο Χάιντεγκερ και όλοι οι άλλοι. Παρουσιάζει τον εαυτό του σαν να είναι ένα είδος μύστη, ας πούμε, και προφήτη που όλοι οι άλλοι δεν μπόρεσαν να πιάσουν τίποτα πριν από αυτόν. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το δει κανείς αυτό. Είναι σίγουρα μεγαλεπίβολο αυτό που κάνει ο Χάιντεγκερ. Τώρα μπορεί κανείς σε επίπεδο, ας πούμε, ad hominem να πει ότι ίσως είναι πολύ ναρκισιστικό ή ελιτίστικο ή δεν ξέρω. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Θα δω λίγο, έτσι όπως το έθεσες πολύ ωραία, ποια είναι η αξία χρήσεως, ας πούμε, της. Στο φιλοσοφικό λόγο αυτή τη διάστηξη που κάνει ανάμεσα στο δικό του έργο, την αβίωση της οντολογίας, και στην παραδοσιακή φιλοσοφία. Αυτή ονομάζει μεταφυσική. Δεν ισοπεδώνει, ας πούμε, τις διαφορές ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον Νίτσε, ξέρω κι εγώ, ή στον Χούσερλ και τον Καρτέσιο. Αυτό που τον ενδιαφέρει να βρει το κοινό του γνώρισμα, την κόκκινη κλωστή που διέπει όλο αυτό το έργο, έτσι, για να το ονομάσει συνολικά μεταφυσική. Και αυτό είναι η κυριαρχία του υποκειμένου, το οποίο υποτίθεται ότι γνωρίζει έναν αντικείμενο σε αυτό κόσμο, το οποίο οδηγεί μετά στον ανθρωποκεντρισμό και σε όλη αυτή την ιστορία που και πολιτικά και κοινωνικά οδηγεί σε καταστάσεις που κριτικάρει πολύ έντονα ο Χάιντεγκερ, όπως είναι η έννοια της πλαισιοθέτησης, ας πούμε, τον Κοστέλ και λοιπά, αν θες να μιλήσουμε και αυτό μετά. Θέλει λοιπόν να δείξει ότι δεν υπάρχει το εγώ και το αντικείμενο, δηλαδή την κλασική δομή, ας πούμε, του υποχειμένου της συνείδησης, αλλά υπάρχει η ύπαρξη μέσα στον κόσμο. Το κύριο ζήτημα είναι ο κόσμος και στη συνέχεια διά του κόσμου η δυνατότητα του ανοίγματός μας ως ενύπαρκτων όντων, ας πούμε, προς το είναι. Με αυτή την έννοια όντως το έργο του είναι απολύτως διακριτό και αντίθετο προς την μεταφυσική. Όμως να σημειώσουμε το εξής, επειδή πολύ συχνά το λέει και ο Χάιντεγκερ αυτό, η πολύ αυτή στοιχειώδης και αδρομερής αντίθεση σε κάτι άλλο ουσιαστικά σε κάνει ένα μέρος του προηγούμενου, δηλαδή προς το οποίο αντιτίθεσαι, έτσι. Γι' αυτό και δεν μιλάει για υπέρβαση της μεταφυσικής, κάνοντας, ας πούμε, ένα πέρασμα σε ένα άλλο πεδίο το οποίο θα ήταν υποτίθεται καθαρό σε σχέση με τη μεταφυσική, αλλά μιλάει για μια ανάνυψη από τη μεταφυσική, άρα για ένα είδος αφομοίωση και ξεπεράσματος της μεταφυσικής. Είναι πολύ προσεκτικός αυτό.
Τι κερδίζει το είναι από μια τέτοια διαχείριση των πραγμάτων? Τι κερδίζει δηλαδή ο Χάιντεγκερ μέσα από αυτήν την οδό που επιλέγει?
Νομίζω ότι ικανοποιείται μια βασική του έγνοια, που είναι η στροφή του ανθρώπου ξανά στην ύπαρξη που αναρωτιέται για το νόημά της και θεωρεί ότι εκεί πρέπει να σταματήσει κανείς. Οι απαντήσεις που δίνει η επιστήμη, οι επιστήμες, οι επιμέρους γνωστικοί τομείς είναι ουσιαστικά εκλογικεύσεις που ουσιαστικά μας βολεύουν μέσα στην αναυθεντικότητα. Αυτό το κέριο ερώτημα, το τι είναι το είναι, γιατί αυτό λέει και στο είναι και χρόνο στο Dasein, έτσι, η ύπαρξη είναι ο άνθρωπος. Εν ευρία εννοία δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τώρα ας πούμε για να συνοηθούμε αυτό, είναι το όν εκείνο το οποίο αναρωτιέται πάντα για το τι είναι. Ποια είναι η ουσία του, ας πούμε, και που αυτό το ερώτημα, γι' αυτό είναι το κέριο ζήτημα, λέει ο Χάιντεγκερ. Αυτό το ερώτημα ως γνήσια φιλοσοφικό ερώτημα δεν απαντιέται, αλλά επανατίθεται και επανεπινοείται συνεχώς. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι το «ον» το οποίο ακριβώς αναρωτιέται για την ύπαρξή του.
Αυτό είναι το «είναι».
Αυτό είναι ακριβώς.
Η διερώτηση.
Αυτό το κέρδος,
η διερώτηση.
Πολύ
για το «είναι».
Για το «είναι».
Χωρίς απάντηση. Χωρίς
όχι.
Τελεσίδικο.
Όχι.
Τελεσίδικη κρίση.
Όχι. Σωστά.
Αυτό είναι μια συνεισφορά στη σκέψη.
Νομίζω ναι.
Δηλαδή έχει ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας.
Α, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ω, βέβαια. Πολύ σωστά το λέει.
Πολύ έντονο.
Και μάλιστα δεν νοείται για μένα νεωτερικός και μετανεωτερικός φιλόσοφος ο οποίος δεν έχει μαθητεύσει το Χάιντεγκερ. Και πράγματι, αν το δει κανείς, όλοι είναι μαθητές του Χάιντεγκερ, ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον του. Mm. Από τον Ντελόιζ μέχρι το Λεβινάς.
Ναι.
Από τον Λακάν μέχρι τον Αγκάμπεν. Οι πάντες είναι παιδιά του Χάιντεγκερ.
Ναι. Ή αναμετρώνται με το Χάιντεγκερ.
Ναι, είτε ήταν.
Ναι. Ανάφερες πριν, αγαπητέ Χάρη, τη λέξη αναυθεντικότητα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ κρίσιμος όρος, κρίσιμη έννοια. Η αυθεντικότητα της ύπαρξης, του είναι, και η αναυθεντικότητα την οποία βλέπει ο Χάιντεγκερ παντού, εκτός από αυτό το οποίο λέει ο ίδιος.
Μάλιστα.
Να πούμε και δύο πράγματα πάνω σε αυτό, ώστε μετά να περάσουμε περισσότερο στο πολιτικό και
στη
σχέση του με το δίκαιο.
Ναι, η αναυθεντικότητα είναι ακριβώς αυτό που έχει επικρατήσει πια και το λένε όλοι, τον Dasman, έτσι. Δηλαδή ο κανείς ή ο οποιοσδήποτε ή οι πολλοί. Δηλαδή η κοινωνία μες στην οποία ζούμε εμπειρικά καθημερινά. Ο Χάιντεγκερ λοιπόν λέει ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον αναυθεντικότητας, με την έννοια ότι μαθαίνουμε να φλιαρούμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας, να είμαστε αμφίσιμοι χωρίς να παίρνουμε ποτέ θέση κλπ. Και έτσι να κυλάνε τα πράγματα χωρίς ποτέ να αναμετρώμαστε με το ερώτημα του είναι. Το αίτημα της αυθεντικότητας λοιπόν είναι ότι το Dasein, η ύπαρξη, γλιτώνει από τον Dasman, από αυτή τους πολλούς και το πνεύμα τους, όταν αυτό πρέπει να το δεχθούμε ότι το λέει.
Mm-hmm.
Γίνεται μοναχική. Mm-hmm. Κοινωνεί ενδεχομένως με άλλα πράγματα, αλλά όχι με το επίπεδο αυτό της μετριότητας και την τυραννία, της δικτατορία της δημοσιότητας, όπως το ονομάζει. Και μέσα από αυτή τη νέα τύπου κοινωνία ψάχνει να βρει ακριβώς μία απάντηση που δεν έρχεται ποτέ. Έτσι, για το ποιος είμαι και τι είμαι. Έτσι, και ποια είναι η σχέση μου με το είναι. Αυτή είναι η αυθεντική στάση.
πολύ δύσκολο, πολύ περίεργο κιόλας, παράξενο όλο αυτό το σχήμα το οποίο καλλιεργεί ο Χάιντεγκερ, όσο και γοητευτικό βέβαια, για την κάθε ατομικότητα που θέλει να εξέχει από το σύνολο.
Μάλιστα.
Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Νομίζω ότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι πολύ μέσα στο σύνολο, αν να τους ρωτήσεις κατά μόνας, θα θέλουν να εξέχουν.
Σωστό.
Άρα, ναι, με αυτή την έννοια όλοι μπορεί να είμαστε χάιντεγκεριανοί.
Ναι. Βεβαίως.
Ακόμα και αν δεν το ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Είναι όμως νομίζω ένα κομβικό σημείο αυτό, και να δούμε αυτό το σιγάν του είναι, δηλαδή αυτή η απομάκρυνση του είναι από την συνάφεια των πολλών που λέει και ο Καβάφης.
Έτσι,
ώστε να γνωρίσει τον εαυτό του δια των ερωτημάτων, ποιος είμαι, τι είμαι, τι είναι το είναι. Και εκεί να σταματήσει αυτή τη διερώτηση. Διότι δεν μπορεί να πάει αλλού. Είναι τραγικό αυτό, το ότι δεν μπορεί να πάει αλλού, συνειδητά. Πού οδηγεί τη σκέψη του φιλοσόφου αυτό το σχήμα? Ο ίδιος μετά από την ήττα του, την πολλαπλή του ήττα και την ήττα του ναζισμού, αποσύρεται στην καλύβα την περίφημη στο δάσος. Δηλαδή σχηματοποιεί αυτό το διανοητικό σχήμα το οποίο έχει, το σχηματοποιεί και σε τρόπο ζωής.
Πολύ σωστά.
Πάω στο δάσος σε μια καλύβα και δεν βλέπω άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο επίσης που το μόνο που είδε εκεί, δεν είναι το μόνο προφανώς, δεν ξέρουμε, αλλά το δημόσιο του πράγματος, είναι τον Παουλ Τσέλαν.
Μάλιστα, βέβαια. Έτσι. Τρομερή συνάντηση.
Το μεγάλο ποιητή Εβραίο, ο οποίος θύτευσε στα τερατουργήματα του ναζισμού, στα στρατόπεδα, ας πούμε,
εξόντωσης,
και έγραψε τη φοβερή ποίηση που έγραψε.
Μάλιστα.
Εξαιτίας αυτού του ναζισμού. Συναντιόνται αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι είπανε, δεν είπε κανείς τίποτα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς διεμήφθη. Ούτε μπορεί να το φανταστεί κανείς. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζητά ποτέ συγγνώμη.
Μάλιστα.
Συμβολικά ή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, επιλέγει τη σιωπή, επιλέγει την αναδιερώτηση του είναι του και αποφεύγει τη συνάφεια του κόσμου. Τι μοντέλο κοινωνικό δημιουργεί αυτή η στάση του Χάιντεγκερ και η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ? Πάμε να τον δούμε μέσα στην κοινωνία δηλαδή. Mm-hmm. Τι εφαρμόζει, πώς το εφαρμόζει, από πόθεν η συνάφειά του με τον ναζισμό, αφού είναι αυτό το σκεπτικό του? Πώς μαζοποιείται μέσα, γιατί γίνεται απολογητής μιας χιλόδους μάζας με αδιάκριτα άτομα μέσα, μιας κυριολεκτικής μάζας δηλαδή, mm-hmm, χωρίς την αρχή και το τέλος της ατομικότητας που απαρτίζει ένα πλήθος.
Εδώ τώρα θίγει στο μέγα θέμα που έχει πει και ο Φάι και άλλοι, ότι ο Χάιντεγκερ το μόνο που έκανε ήταν να εισαγάγει τον ναζισμό στη φιλοσοφία, ότι αυτά που λέει στο Είναι και Χρόνος δεν είναι άσχετα με τον ναζισμό κλπ. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα έχει εξαντληθεί και είναι χρήσιμη, αλλά έχει ορισμένα όρια. Ο Χάιντεγκερ ήταν ναζί, αλλά δεν ήταν μόνο ναζί, και το συζητάμε στον βαθμό που ευτυχώς δεν ήταν μόνο ναζί. Αλλιώς, εάν ήταν μόνο ναζί, αυτή η κολοσσία φιλοσοφία η οποία έχει καθοδηγήσει όλους τους φιλοσόφους μετά από αυτόν, θα πρέπει να μας πει ότι ο ναζισμός ήταν ένα μεγάλο συμβάν στην ιστορία, για όνομα του Θεού. Δεν ήταν λοιπόν μόνο ναζί, και η αξία του είναι ακριβώς η διαφορά του από αυτό. Τώρα, σε επίπεδο προσωπικό, το γεγονός ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη ρητά, το ότι ήταν ένας πολύ συντηρητικός ως αντιδραστικός πολιτικά. Εγώ στη μονογραφία το λέω ανοιχτά. Είναι κατώτερος και από τον Καρλ Σμιτ πολιτικά. Είναι πολιτικός νάνος. Είναι η φιλοσοφική του βαθύνεια η οποία ξαντιδιαστολής ενδεχομένως μπορεί να είναι και πολιτικά αξιοποιήσιμη με θετικό τρόπο. Αλλά εάν στενά και στιγνά ψάξουμε τον πολιτικό Χάιντεγκερ, δηλαδή στην πολιτική του δραστηριοποίηση, είναι πραγματικά πολύ πτωχό το πόρισμα. Έως τραγικό ή και αποκρουστικό. Αφιλοσοφικά απλώς να πω ότι όλη αυτή η επαφή με τον ναζισμό έγινε μέσα από τον θεωρητικό τόπο του folk, την έννοια δηλαδή του λαού ως συλλογικού design, ένα πράγμα στο οποίο δεν επανήλθε μετά. Τι μας λέει και που καταλήγει? Αυτό στο οποίο καταλήγει ο Χάιντεγκερ και νομίζω παντά στο ερώτημά σου, Δημήτρη μου, είναι ότι φεύγω πια από όλα αυτά με στη μοναχικότητά μου, στην Hütte που λες και εσύ, στην καλύβα κλπ, ακροόμενος μόνο τους θεούς και περιμένοντας το πέρασμά τους, την εμφάνισή τους, ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτό. Στη συνέντευξη για το Spiegel, στο Spiegel, στο τέλος λέει: μόνο ένας Θεός θα μας σώσει, όπως γνωρίζεις. Και είναι αυτό που πίστευε. Χωρίς να δικαιολογεί, να θεμελιώνει, να εξηγεί τι εννοεί. Και το δεύτερο στοιχείο, που πάλι είναι ο ύστερος Χάιντεγκερ, εδώ θα βγάλουμε το ζουμί, δηλαδή, στο ερώτημά σου βγαίνει από εδώ, είναι ότι η καταφυγή του ανθρώπου που στοχάζεται το ερώτημα για το είναι, δεν μπορεί να είναι άλλο από τη γλώσσα της ποίησης. Και εκεί η ενασχόλησή του με τον Χιόλντερλιν, ας πούμε, είναι καταλυτική. Όχι μόνο, αλλά κυρίως με τον Χιόλντερλιν.
Η σχέση του ευρύτερα με τον ρομαντισμό.
Άλλο τεράστιο ζήτημα αυτό. Τεράστιο ζήτημα. Είναι ρομαντικός ο Χάιντεγκερ. Εξωτερικά θα λέγει κανείς ένας βαρύς οντολόγος, αλλά ναι, εγώ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, βέβαια, μπορώ να το πιάσουμε ίσως τώρα, αλλά εγώ θεωρώ ναι ότι έχει σχέση, και το λέω και στο βιβλίο, με το ρομαντισμό πολύ έντονη. Έστω και υπόρρητη, έστω και άδειλη.
Όπως και με τη θεολογία.
Α, ναι. Ένα υποκατάστατο θεολογίας είναι όλη η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ.
Ωραία. Μέσα σε όλο αυτό το σχήμα, τι μπορεί να βρει στο λόγο του Χάιντεγκερ ο μελετητής του που να σχετίζεται πια με την πολιτική, μέσα από ποιους όρους, μέσα από ποιες συσχετήσεις μπαίνει στο χωράφι της πολιτικής, στο βαθμό που μπαίνει. Ξαναλέω ότι ο ίδιος ποτέ δεν δήλωσε πολιτικός φιλόσοφος.
Βεβαίως. Όλη του δε η θεωρία για την πόλην, στην οποία αναφέρομαι εκτενώς και στο βιβλίο, για να κάνω το link από εκεί,
ναι,
προς,
ναι,
το δίκαιο,
ναι, ακριβώς.
Είναι μια μη πολιτική έννοια. Η έννοια της πόλεως, δηλαδή η πολιτική, για να το πω έτσι κάπως παράδοξα, η πολιτική, η όποια πολιτική θεωρία του Χάιντεγκερ είναι μη πολιτική με την τρέχουσα έννοια. Είναι μια οντολογία του πολιτικού. Η πόλης, όπως την ερμηνεύει ο Χάιντεγκερ με ρίσματος στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και άλλου, είναι, ας πούμε, αυτή η κοινότητα, μια ορισμένη κοινότητα ανθρώπων, η οποία κάτω από ένα συγκεκριμένο ουρανό και μέσα σε μια συγκεκριμένη γη βιώνει τη σχέση με το είναι. Θεωρούσε δε ότι προνομιακή τέτοια σχέση είχε η αρχαία Ελλάδα ως κοινότητα με το είναι. Αυτή είναι η έννοια της πόλεως.
Γιατί η Ελλάδα, κατά του Χάιντεγκερ?
Γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα που έκανε την πρώτη στροφή στη μεταφυσική ήταν ταυτοχρόνως, ιδίως πριν από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας είναι ακριβώς να μετερίζει.
Γυρνάει στον Ηράκλειο.
Στους προσοκρατικούς ακριβώς. Στον Ηράκλειο, ο Ηράκλειος είναι αγαπημένος του, έτσι. Και ο Παρμενίδης κλπ. Έχουν αυτή την αυθεντική σχέση του ανοίγματος προς το είναι που ευαγγελίζεται και ο ίδιος. Με αυτή την έννοια θεωρεί ότι είναι, ας πούμε, προνομιακή θέση της αρχαίας Ελλάδας, και μετά βέβαια τη συνδέει και με μια, το πεπρωμένο της Γερμανίας που θεωρεί διάδοχο και κληρονόμο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Εντάξει, και τώρα μπαίνουν και διάφορες πολιτισμικές, ας πούμε, πώς το λένε.
Ο κάθε λαός έχει τις φαντασιώσεις.
Ναι, φαντασιώσεις ακριβώς.
Εμείς έχουμε άλλες, οι Γερμανοί έχουν τις δικές μας.
Ένα πράγμα, ναι. Εντάξει, δεν. Okay. Υπάρχει ασφαλώς και στην γερμανική πνευματικότητα ένα βάθος, δεν το συζητάμε, αλλά φυσικά και άλλοι έχουν πνευματικό βάθος, δεν το συζητάμε επίσης. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω στο ερώτημά σου, και το οποίο πραγματικά είναι προκλητικό με την πολύ καλή έννοια, είναι: εντάξει, όλα αυτά που λέμε, ανοιχνεύει κανείς σήμερα ένα πρόταγμα, ας πούμε, δικαιοπολιτικό, στηριγμένο στο Χάιντεγκερ? Η απάντηση είναι όλος ευνηδίως: μάλιστα.
Εδώ είδε το θέμα.
Και μάλιστα με πολύ.
Να το δούμε αυτό το μάλιστα. Πολύ... Να το ανοίξουμε.
Να το ανοίξουμε. Πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Υπάρχει στο χώρο το πνευματικό, ας πούμε, της λεγόμενης κατ' εμέ καταχρηστικά αποκαλούμενης νέας δεξιάς, που είναι μια χωάνη πολλών πραγμάτων, μετα νεωτερικών και μετα ύστερο νεωτερικών και παραδοσιακών ταυτοχρόνως. Υπάρχει ένα μείγμα εκεί, το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη καθαρότητα, αλλά και δεν έχει και σαφές στίγμα. Υπάρχει και αυτό καθιστά και το ερώτημά σου πολύ επίκαιρο, η περίφημη ρωσική σχολή των διεθνών σχέσεων. Και μιλάω βέβαια για τον κατεξοχή εκπρόσωπό της, τον Αλέξανδρο Ντούγκιν, ο οποίος με μια σειρά μονογραφίες πολύ σημαντικές κατά με, αναπτύσσω κάποιες σκέψεις μου εκεί στη μονογραφία για τη σχέση της θεωρίας του και της έμπνευσής του από τον Χάιντεγκερ, εισηγείται μια πρακτική πολιτική. Μια υπαρκτική πολιτική που στηρίζεται στον design, στηρίζεται στην οντολογία, στηρίζεται στην παράδοση, είναι παραδόσιο κράτης ο ίδιος, έτσι, φανατικός, και η οποία πολιτικά σήμερα εισηγείται ένα νέο νόμο της γης, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι μια κατάσταση πολυπολικότητας, όπου πολλές συλλογικότητες θα συνευρίσκονται εν απολύτω ελευθερία σε μια αρμονία μεταξύ τους, η οποία αρμονία κάθε φορά μπορεί να είναι δύσκολα επιτεύξιμη ή ευκολότερα. Και μόνο σε αυτή το πλαίσιο της ελεύθερης σχέσης συλλογικοτήτων, ο Ντούγκιν οραματίζεται μία εμπνευσμένη από το Χάιντεγκερ, ας πούμε, νέα κατάσταση νομική, παγκόσμια, πλανητική. Πολυπολική και όχι πια μονοπολική. Αυτό είναι ένα χατζηγεριανό πρόταγμα. Δεν το κρίνω, επειδή με ρώτησες όμως, πραγματικά είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα, ας πούμε, αξιοποίησης στην πολιτική και τη θεωρία των διεθνών σχέσεων της χατζηγεριανής σκέψης.
Η πολυπολικότητα.
Multipolarity, ναι. Η πολυπολικότητα.
Πολύ-πόλη. Οι οποίοι συνυπάρχουν.
Ακριβώς. Άλλωστε, ο Χάιντεγκερ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έλεγε ακριβώς αυτό. Τόνιζε ότι η πόλη και η έννοια του πόλου είναι πολύ συγγενικές έννοιες. Είναι αυτό. Η πόλη είναι ο πόλος. Δηλαδή, έτσι, αυτό που φύεται, που εξέχει, που γίνεται οντολογικά ως στίγμα, ας πούμε.
Και συγκεντρώνει.
Το είναι. Ναι, ναι. Και συλλέγεται, και βέβαια, συλλέγεται. Είναι τη συλλογή.
Συναπαρτίζεται.
Έτσι. Όπως αυτό επίσης έχει σχέση με την έννοια των ευρείων ζωνών του Κάρλ Σμιτ. Mm-hmm. Κάρλ Σμιτ έλεγε επίσης ότι ένας νέος νόμος της γης θα πρέπει να είναι ένας νόμος ευρειών ζωνών πνευματικής γεωγραφίας, φαντάσου. Ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, όλο ο κόσμος της αγγλόσφαιρας, ο αγγλοσαξονικός κόσμος, ο κόσμος της κεντρικής Ευρώπης, ο γερμανικός κόσμος, ο ρωσικός κόσμος, ξέρω κι εγώ, ο ελλοτινοαμερικάνικος κόσμος, που σχηματίζουν ευρείες ζώνες όπου κανείς δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να επέμβει και να τις ισοπεδώσει, να τις αλωτριώσει, ας πούμε, ή όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν το πράγμα επίσης το αξιοποιεί, δηλαδή αξιοποιεί και τον Χάιντεγκερ και την πολιτική εκδοχή, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, του χάιντεγκεριανισμού, μέσω Κάρλ Σμιτ, τον Ντούγκιν.
Αυτό τώρα, έτσι όπως ακούγεται, mm-hmm. ακούγεται καλό πράγμα. Από
ναι,
μία άποψη.
Πρίμα φάτσιε, ναι.
Έτσι, σε πρώτη ανάγνωση και πρώτο άκουσμα. Ακούγεται καλό. Δηλαδή, η συνύπαρξη πολλών πόλων. Mm-hmm. Δεν νομίζω να είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του ενός πόλου, υπέρ της κατοχής του σύμπαντος από έναν ή από έναν διπολισμό,
μάλιστα,
στη χειρότερη περίπτωση που ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον.
Ναι, ναι.
Η πολυπολικότητα ακούγεται
καλά, ναι,
σαν ένα καλό πρόταγμα.
Ακούγεται σαν καλό πρόταγμα, ναι.
Και το ότι έχουμε τις σφαίρες αυτές, για να πάμε και στον άλλο καπαδόκι του γερμανικού πνεύματος, τον Κάρλ Σμιτ δηλαδή,
ναι,
που δεν ταυτίζονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
Όχι,
έτσι δεν είναι,
όχι,
καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί και σε κάτι να σχετίζονται. Πάμε και στον άλλον, ο οποίος μιλάει για τις ζώνες, τις ευρύτερες, που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφομοιώσει την άλλη ζώνη. Που σημαίνει ότι έχουμε διακριτά όρια και περιθώρια ανάπτυξης του καθενός εντός του, χωρίς να συγκρούεται με τον άλλον. Όλα αυτά δεν καλλιεργούν συγκρούσεις, έτσι δεν είναι. Δεν καλλιεργούν πολέμους, δεν καλλιεργούν βιοπραγίες. Απ' την άλλη μεριά, οι έννοιες όμως της εχθρότητας του άλλου, της βιοπραγίας και της βίας ως κινητήριας δύναμης, πώς συσχετίζονται τα μεν με τα δε? Δεν έχουμε εδώ αντιφάσεις?
Αυτό είναι γονιμοποιές αντιφάσεις αυτές. Δηλαδή είναι αντιφάσεις που δεν είναι στη θεωρία κάποια σφάλματα. Είναι αντιφάσεις μέσα στα πράγματα. Είναι in rem, όπως τα λέει ο Αντόρνο. Mm-hmm. Αυτό που ενδιαφέρει και τον Χάιντεγκερ και τον Σμιτ και κατ' επέκταση σήμερα, ας πούμε, τον Ντούγκιν ή ανθρώπους που σκέφτονται τον Ντούγκιν, είναι η κατοχήρωση της ελευθερίας συλλογικής υπό την έννοια των πολιτισμικών υποστάσεων, των πνευματικών οντοτήτων δηλαδή, που ο οικουμενισμός ισοπεδώνει. Άρα είναι η κατοχήρωση της ελευθερίας. Κατοχυρώνεις ελευθερία. Δεν
τις διαφορετικές ταυτότητες.
Τις διαφορετικές ταυτότητες. Ακριβώς. Δεν σημαίνει όμως ότι αποθείς ή θεραπεύεσαι από το ενδεχόμενο της βίας. Αυτό είναι πάντα ανοιχτό. Απλά δημιουργούνται συνθήκες ελευθερίας όπου μπορεί κανείς να πιθανολογήσει ότι όλοι μπορούν να σκεφτούν ότι δεν είναι καλό πράγμα η καταφυγή στη βία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για το ότι θα αποφευθεί. Αυτό είναι, ας πούμε, το μεγάλο επιχείρημα των αντίπαλων αυτής της στάσης. Λένε, ας πούμε, οι φιλελεύθεροι ή οι άνθρωποι που πιστεύουν σε οικουμενικές, ας πούμε, απόψεις, ότι εφαρμόζοντας παντού μια οικουμενική ιδέα που είναι η ορθότερη έναντι των υπολείπων, δεν επιτρέπουμε στη μία υπόσταση να βιοπραγήσει κατά της άλλης.
Ναι, γιατί δεν επιτρέπουμε την υπόσταση να διακρίνεται από την άλλη.
Ακριβώς. Εδώ όμως αυτό ναι, παρασιωπά το γεγονός ότι πολλές φορές στην πράξη αυτό γίνεται μόνο δια της βίας και με την παρασιώπηση, ας πούμε, της διαφοράς, ότι υπάρχει μια ισοπαίδωση η οποία απλώς παρουσιάζεται ιδεολογικά ως οικουμενικότητα, χωρίς να είναι. Και ότι τελικά εδώ στην ουσία, ενώ διακηρύσσεται, η ελευθερία έχει ήδη στραγγαλιστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Εδώ λοιπόν, για να τα πούμε λίγο πιο λιανά, πιο τα λιανά πράγματα και εφημεριδιακά, ας πούμε, έχουμε τη σύγκρουση, έτσι όπως καταλήγουν όλα αυτά τα οποία λες, Χάρη Παπαγαραλάμπους, ανάμεσα στην αποθέωση του ατομικισμού και της οικουμενικότητας, που είναι το πρόταγμα του φιλελευθερισμού, και της ταυτότητας και της διάκρισης του ενός από τον άλλον, της ελευθερίας μιας συλλογικότητας αλλά χωρίς κατά ανάγκην αντίστοιχη ελευθερία της ατομικότητας μέσα στη συλλογικότητα.
Πολύ σωστό.
Έχουμε τη σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων.
Έτσι.
Ο Χάιντεγκερ και οι άλλοι, οι οποίοι και οι συν αυτό ή περί αυτών ή κοντά σε αυτόν ή αυτός κοντά σε άλλους, για να μην τον κάνουμε κέντρο του σύμπαντος.
Όχι,
οι οποίοι λένε ναι στην ελευθερία μιας συλλογικότητας, η οποία συλλογικότητα όμως δρά συλλογικά και δεν αφήνει να προεξέχει το κάθε άτομο και ο κάθε εγωισμός, ούτε η οικουμενικότητα που κάνει τα πάντα ομοιογενή,
μάλιστα,
χυλό δηλαδή για αυτούς, και από την άλλη μεριά έχουμε το πρόταγμα του οικουμενική αξία, ανθρωπισμός, δημοκρατία, ελεύθερη αγορά, ένα τρίπτυχο δηλαδή, και έξαρση της ατομικότητας μέσα σε αυτήν την οικουμενικότητα.
Έξοχα,
δηλαδή έτσι. Η οικουμενικότητα σαρώνει τις συλλογικότητες τις άλλες, αλλά δεν σαρώνει τις ατομικότητες.
Μάλιστα.
Από τη μια μεριά. Και από την άλλη η υπεράσπιση της συλλογικής πολιτισμικής ελευθερίας απέναντι στον ατομικισμό και στην οικουμενική, έτσι, επικράτηση, παύλα, ισοπαίδωση για αυτούς. Είναι ένας συγκλονιστικός πόλεμος ιδεών.
Μάλιστα.
Αυτός.
Έτσι, ναι, ο Χάιντεγκερ όμως αυτό ακριβώς έλεγε.
Ο Χάιντεγκερ λοιπόν.
Πόλεμος. Η μάχη της γης και του ουρανού, η μάχη μέσα στο ίδιο το όν, ότι η ύπαρξη είναι ένας αγώνας κλπ. Αυτό είναι ακριβώς κάτι το οποίο στο πνεύμα του Χάιντεγκερ θα μπορούσε να πει κανείς δεν έχει τελική λύση. Πει κανείς δηλαδή ότι βρίσκεται σε ένα σημείο από το πουθενά, που θα λέει και ο Νέιτσελ, έτσι, όπου μπορούμε να κρίνουμε τι είναι το σωστό και το λάθος. Δεν υπάρχει. Είμαστε ακριβώς βουτυγμένοι, εμβαπτισμένοι μες στην περατότητά μας, μες στην ιστορικότητά μας, μες στις συλλογικότητές μας, κριτικά, μη κριτικά, με ατομικές ελευθερίες εγγυημένες ή όχι κλπ. Ναι, και δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Η μόνη σιγουριά την οποία μπορεί να έχει κανείς είναι το να μπορέσει να περιγράψει αυτό το πράγμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και εντυμότητα, θα έλεγε ο Χάιντεγκερ.
Από εδώ τώρα, και αφήνοντάς το λίγο στην άκρη, αυτό το σχήμα, αυτό το... Να, ένας διπολισμός είναι αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Υπερασπιζόμενοι τους πολλούς πόλους από τη μια και την οικουμενικότητα από την άλλη, στην ουσία καταλήγουμε σε ένα διπολισμό πάλι. Έτσι.
Μάλιστα.
Είναι η μοίρα του ανθρώπου αυτή, να έχει δίπολα τελικά. Ας πούμε, στο αν το ένα από τα δίπολα είναι υπέρ της πολυπολικότητας.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Πάμε στο δίκαιο αυτό καθ' αυτό. Με τη χάιντεγκεριανή λογική λοιπόν και διασύνδεση, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, η σχέση του Χάιντεγκερ με το δίκαιο.
Ναι.
Την έννοια του δικαίου.
Την έννοια του δικαίου. Ο Χάιντεγκερ δεν αποδίδει καμία αξία στο τρέχον δίκαιο. Λέει ότι πρόκειται στην ουσία για ένα αλυσβερίσι, έτσι, ένα παζάρι μεταξύ αναυθεντικών όντων ή ατόμων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία του ντασμάν, του κανενός, του τινός ή των πολλών. Συνεπώς όλο αυτό το πράγμα που λέγεται δικηγόροι, νομικές σχολές, δικαστήρια και όλα αυτά τα πράγματα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Α, έφνης, υπήρξε η τάδε απόφαση την αστυνομολογία, ξέρω εγώ, του Supreme Court προχθές. Α, να γράψουμε άρθρα επί σειρά άρθρων. Για το χάρη και αυτά έχουν καμία σημασία.
Είναι ένας διακανονισμός.
Είναι ένας διακανονισμός, ένα λυσβερίσι, και από την οντολογική του, ας πούμε, οπτική, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα αναυθεντικό δίκαιο. Είναι δηλαδή για να συνοηθούμε ένα είδος ψεύδους.
Συμβατικού ψεύδους.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν εννοεί ένα ψεύδος το οποίο πρέπει να ακυρώνουμε με την πράξη.
Ακριβώς, δεν είναι ηθικολόγος ποτέ, έτσι, ο Χάιντεγκερ. Ακόμη είναι, και αυτά τα οποία φαίνεται ότι στυλιτεύει, θεωρεί ότι είναι όψεις του είναι και συνεπώς τα δέχεται. Και στείλτε πολλά, την αυθεντικότητα, τη δημοσιότητα, την τεχνική, τη μάλιστα μεταφυσική, τα πάντα τελικά τα στυλιτεύει έτσι. Λέει όμως ότι είναι όψεις του είναι. Στην ουσία η Φέρπη εδώ κάνω μια παρένθεση, ένας κανονιστικός λόγος, τον οποίο δεν παραδέχεται ανοιχτά. Στην ουσία όταν στυλιτεύω σημαίνει ότι έχω ένα ηθικό κριτήριο. Έτσι, ένα κανονιστικό κριτήριο. Το οποίο είναι ανομολόγητο πάντα στο Χάιντιγκερ. Υπάρχουν πολλά άσκεπτα στο Χάιντιγκερ. Πολλά unthoughts, ας πούμε. Άρα λοιπόν το δίκαιο το συμβατικό είναι αναυθεντικό της. Αυτό που θα είχε αξία το Χάιντιγκερ προς το δίκαιο είναι η έννοια της δίκης. Η έννοια της δίκης και της αδικίας υποκοσμολογική οντολογική έποψη. Και το οποίο ονομάζει άρθρωση ή αταξία αντιστοίχως. Όταν λοιπόν είναι το είναι αρθρωμένο, τώρα συγκεφαλαιώνω και ναι, συμπυκνώνω βία, ας πούμε, αλλά για να καταλήξουμε κάπου, τότε έχουμε μία συναρμογή καλή, αυτό που ονομάζει Fug στα γερμανικά, έτσι. Και όταν έχουμε την αταξία, δηλαδή κάτι διαταράσσεται εκεί πέρα, έχουμε το Unfug, έχουμε δηλαδή την απεξάρθρωση αυτής της τάξης. Από εκεί πολλοί προσπάθησαν να βρουν μία νέα μορφή φυσικού δικαίου. Γιατί ας πούμε σε επίπεδο φιλοσοφίας δικαίου, άμα τα ερευνήσει κανείς αυτά, προκύπτει από την άποψη του Χάιντιγκερ ότι το συμβατικό δίκαιο είναι αναυθεντικό, ότι η έννοια του κοινωνικού συμβολέου πραγματικά είναι άνευ αξίας. Άρα λένε πολλοί ότι αναγόμενος στην έννοια της αδικίας και του δικαίου με την αρχαιοελληνική ας πούμε έννοια, που ουσιαστικά δίνει μια ενότητα κοσμολογική, ανθρωπολογική και υπαρκτική στη δικαιοσύνη,
πάει στο φυσικό δίκαιο.
Πηγαίνουμε πια στο φυσικό δίκαιο.
Ναι, είναι
εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
Πάει ο Χάιντιγκερ στο φυσικό δίκαιο.
Εάν θέλαμε να το βάλουμε σε έννοιες, να το ταξιδετήσουμε σε έννοιες φιλοσοφίας δικαίου, ναι, είναι πιο κοντά από ό,τι στις θεωρίες του κοινωνικού συμβολέου.
Μάλιστα.
Δεν τον ενδιαφέρει το κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Λοκ, δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Χόμπς, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτή είναι και η διαφορά από το Σμιτ. Ο Σμιτ, η μεγάλη αξία του, ας πούμε, στην πολιτική θεωρία είναι ακριβώς ότι κατάφερε να αυτονομήσει το πολιτικό γνωστικό αντικείμενο. Ναι. Που ο Χάιντιγκερ δεν έκανε, είτε γιατί δεν θέλησε, είτε δεν μπόρεσε, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Προφανώς δεν κολλάει και στο όλη του φιλοσοφία, στο όλη του ματιά.
Έτσι, συμφωνώ.
Έτσι,
συμφωνώ.
Δεν κολλάει στο φιλοσοφικό του είναι αυτό. Γι' αυτό. Αφού δεν θεωρεί. Το πολιτικό είναι το απάβγασμα της σύμβασης κάποιων ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό είναι πολιτικό.
Δεν μπορείς χωρίς να το δεις έτσι.
Άρα,
έτσι,
εάν το δεις έτσι, τότε είναι αναυθεντικό από τη μάνα του. Άρα δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά έχει σχέση με το είναι και με τα ερωτήματά του. Γι' αυτό εγώ απόρρισα πριν, δεν εννοούσα την αναπαραγωγή της συζήτησης το Χάιντιγκερ και ναζισμός και λοιπά που έχει λυθεί και δεν ασχολείται κανείς με αυτό με την έννοια ότι δεν έχει καμία αξία. Είναι φτωχό και όλα αυτά τα οποία είπες πολύ εύστοχα. Είπα υπαρξιακά αν μπορούσε κανείς να δει μέσα με ακτίνες χ στον Χάιντιγκερ. Είμαστε X-Men τώρα και έχουμε την ικανότητα να βλέπω εγώ μέσα στο είναι του Χάιντιγκερ. Χωρίς αυτός να καταλαβαίνει ότι τον βλέπω και διαπερνώ την ύπαρξή του. Πώς κατάφερες ρε φίλε να ενώ είσαι του αυθεντικού, δηλαδή της σιωπηρής αναζήτησης του είναι σου, έτσι, κατάφερες να συναγελαστείς μέσα, να αφομοιωθείς μέσα σε μια μάζα χωρίς καν ατομικότητες. Είναι υπαρξιακό το υπαρξιακού τύπου η απορία μου. Δεν έχει να κάνει με το γιατί έγινε ναζιστής. Αλλά ας αφήσουμε τον ναζισμό. Μπορούσε να ήταν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέλος ή της Βυζαντινής ή Χριστιανός ή ξέρω εγώ τι άλλο. Μέσα σε μία μάζα δηλαδή. Μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων. Αφού αυτό το οποίο εξέχει στη σκέψη σου είναι το ένα και μοναδικό είναι το οποίο διαρωτάται. Πώς βρίσκεσαι εκεί μέσα.
Αυτό ήταν και
φιλοσοφικά
φιλοσοφικά πολύ κατάλαβα. Ήταν και το σημείο της αυτοκριτικής του. Αυτό είπε ότι υπήρξε ηλίθιος με αυτό που έκανα, διότι ουσιαστικά πρόδωσα το λόγο μου ακριβώς όπως το πες. Δηλαδή έφυγα από την οντολογία και προσπάθησα να χαθώ μέσα στον εμπειρικό ας πούμε κόσμο. Γι' αυτό και ήταν πολύ σύντομη η ουσιαστική ο συναγελασμός, διότι και οι ίδιοι αυτοί κατάλαβαν ότι δεν είναι δικός τους. Γι' αυτό και πέρασε από καυδιανά δίκρανα και ήταν πάντοτε στιγματισμένος ως μη δικός μας.
Αυτή η επάρατη, ναι, και το Σμιτ τον απέβαλαν.
Σωστό, πολύ σωστό.
Ο οποίος Σμιτ ήταν πιο συνειδητά προς αυτούς στραμμένος, μέσα από, και από την έννοια του πολιτικού, του κάθετα του κουμπώνε καλύτερα αυτό το πράγμα, αλλά και αυτός όμως υπέστη τον αποκλεισμό.
Την εσωτερική εξορία.
Ναι, την εσωτερική εξορία από τους Ναζί. Οι Ναζί δεν κάνανε παρά μόνο με τον εαυτό τους, ας πούμε, και βέβαια, οποιοςδήποτε διανοήτο ήταν εχθρός τους, ακόμα και αν ήταν δικός τους. Αρκεί που σκεφτόταν. Λοιπόν, ο Σμιτ, βέβαια, ο Καρλ Σμιτ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν θα το θίξουμε τώρα, μιας και ο χρόνος έληξε. Παρόλα αυτά, η προτεραιότητα του πολιτικού που υπάρχει στο Σμιτ από τη μια μεριά και η αντίληψη του Χάιντεγκερ που οδηγεί σε αυτήν την πολυπολικότητα έχουν και τα σημεία. Υπάρχει γέφυρα, δηλαδή, ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Υπάρχει γέφυρα και αυτό φαίνεται και στην αλληλογραφία τους. Υπήρχε μία αμοιβαία εκτίμηση. Βέβαια, ο Σμιτ ήταν μια πιο έξυπνη μορφή, πιο κινητικό στη σκέψη του, πιο διαφοροποιημένος. Ήταν λιγότερο οντολόγος, ας πούμε. Όμως έχουν ένα κοινό σημείο και είναι πολύ ωραίο το σημείο που επισημαίνεις, Δημήτρη μου, γιατί και οι δύο, ας μην παρά τις διαφορές τους, έχουν μια κοινή διαφορά από το φιλελευθερισμό ή την τρέχουσα πολιτική θεωρία. Τι είναι του πολιτικού στον Σμιτ, χωρίς να είναι φιλοσοφική οντολογία, είναι μια οντολογία του πολιτικού. Δεν είναι, ας πούμε, οι θεωρίες εκείνες που έχουν εκθρέψει όλες τις όψεις του κοινωνικού συμβολέου, που είναι στην ουσία λογοκρατούμενες κατασκευές κλπ. Εδώ ήδη στον Σμιτ βλέπουμε μια υπαρξιακή θεώρηση του πολιτικού, η οποία φεύγει προς οντολογικές θεάσεις που δεν έχουν σχέση με αυτή την λογοκρατούμενη αντίληψη που υπάρχει και στο Χόμπς, υπάρχει και στον Λοκ, υπάρχει και στους Γάλλους διαφωτιστές και στην Αμερικάνικη φιλοσοφία, ας πούμε, έτσι, τη σύγχρονη. Ρόλς, ας πούμε, κλασικό παράδειγμα, με το πέπλο της άγνοιας και όλα αυτά. Αυτή η λογοκρατία που έχει να κάνει με την ενδοκοινωνικότητα του ανθρώπου, το ότι είμαστε, ρε παιδιά, στο τέλος, τι ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα άλλο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι που ερχόμαστε σε κάποιες σχέσεις μεταξύ μας και προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή καλή συμβίωση αρμονική. Αυτό το πλαίσιο ήδη το υπερβαίνει ο Σμιτ. Ήδη ο Σμιτ, χωρίς να πηγαίνει στις σιγές και τα επέκεινα και το μυστικισμό, ας πούμε, του Χάιντεγκερ. Κατά τούτο, λοιπόν, και οι δύο μοιάζουν παρά τις διαφορές τους προς όλο αυτό το κλασικό μοντέλο της πολιτικής θεωρίας.
Και εάν επιστρέψουμε τώρα στο Χάιντεγκερ και στην αποδοχή του σήμερα, σε ποια κομμάτια της φιλοσοφίας του θα τη βρούμε αυτή την αποδοχή? Είπες πριν ότι όλη η γαλλική θεωρία είτε συμπλέει είτε αναμετράται με το Χάιντεγκερ. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Χάιντεγκερ δεν είναι στα πάνω του. Δεν είναι στη μόδα. Ναι. Δεν είναι στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι πρώτος και καλύτερος.
Σίγουρα.
Είναι μάλλον πίσω-πίσω και κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν μπορεί αυτό να εξηγείται μόνο από την σχέση του με τον ναζισμό,
όχι,
και την,
όχι,
αποκήρυξη,
όχι,
αυτής της σχέσης από όλη την υπόλοιπη κοινωνία, που σωστά έγινε. Δεν μπορεί να οφείλεται εκεί. Τι είναι αυτό που δεν δίνει σήμερα
τροφή,
δεν προωθεί, ναι, δεν δίνει τροφή στην φιλοσοφική σκέψη σήμερα και στα πανεπιστήμια μένει εκτός?
Μου θυμίζεις τώρα, πρόσφατα το διάβαζα, κάποια βιβλία του Κώστα του Αξελού. Και νομίζω το μήνυμά τους από τα τελευταία τους για τις ορίζοντες του κόσμου και για την προβληματική ηθική κλπ. Είναι ότι ο λόγος είναι ότι εχθρευόμαστε ή είμαστε αποξενωμένοι από τη μεγάλη σκέψη πια. Καλλιεργούμε την σκιέντια, την επιστημική γνώση, αλλά πια έχουμε φύγει από τη μεγάλη σκέψη. Εξακολουθεί να εμπνέει η μεγάλη σκέψη, η βιβλιογραφία για το Χάιντεγκερ είναι συνεχής και ανεπόπτευτη πλέον. Αλλά ναι, δεν είναι στα πανεπιστήμια. Είναι στα πανεπιστήμια γιατί τα πανεπιστήμια πια έχουν γίνει ένας μοχλός της κοινωνικής πλαισιοθέτησης, που θα έλεγε και ο Χάιντεγκερ, δηλαδή του συστήματος. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κουτάκι στο οποίο μπαίνουν και βγαίνουν πράγματα, εισερχόμενα και προϊόντα, συστημικό μοντέλο για την αγορά. Η αγορά, λοιπόν, δεν θέλει μεγάλη σκέψη. Η αγορά, και αυτό είναι μια τραγική επιβεβαίωση με τους όρους του Χάιντεγκερ των φόβων του Χάιντεγκερ, έτσι, της ερήμωσης πνευματικής η οποία μας περιμένει και την οποία ενδεχομένως ζούμε medias res πλέον. Αυτός νομίζω είναι ο λόγος σε επίπεδο φιλοσοφικής, ας πούμε, φιλοσοφικού εντοπισμού.
Ίσως ένα κομμάτι της σκέψης του Χάιντεγκερ.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι. Υπάρχει μια φράση που μου έρχεται στο μυαλό και πάντα είναι πραγματικά αποτύπωση. Στα πανεπιστήμια ερευνούν αλλά δεν σκέπτονται.
Μάλιστα.
Είχε πει έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό ακριβώς εννοούσα.
Ωραία, ωραία. Το κρατάμε αυτό και το υπογραμμίζουμε. Είναι πολύ ωραία τα φράση. Αυτοί μακάρι να τις σκεφτούν πολύ σήμερα. Και κυρίως όσοι παίρνουν αποφάσεις σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Ένα κομμάτι της σκέψης του Χάιντεγκερ που κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει σημαντικότατη αξία είναι η άποψη του Χάιντεγκερ για την τεχνολογία. Θεωρεί την τεχνολογία τη νέα θεολογία. Και θα μου πεις πώς γίνεται η τεχνολογία να είναι θεολογία. Τι λέει αυτός ο τύπος. Όσο το καταλαβαίνω και με πολύ απλά λόγια, νομίζω ότι θέλει να πει ο ποιητής ότι η τεχνολογία έρχεται να εγκατασταθεί στο κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου και της κοινωνίας και να του λύσει αφιψηλού, διεκδικεί την λύση των προβλημάτων του χωρίς καμία διερώτηση, σκέψη, κρίση κλπ. Η τεχνολογία το λέει, εσύ τώρα τι έχεις να πεις απέναντι σε αυτό, τίποτα. Άρα αυτό το πιάνει ο Χάιντεγκερ από τότε και λέει η τεχνολογία είναι η νέα θεολογία και στρέφεται κατά της τεχνολογίας όχι για να σταματήσει την τεχνολογική εξέλιξη και τα πορίσματα της επιστήμης βέβαια, αλλά για να την τοποθετήσει στη σωστή της διάσταση. Δεν είναι ο Θεός η τεχνολογία, μάγκες. Δεν είναι ο Θεός. Και εδώ υπάρχει η κρίση του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Μάλιστα.
Αυτό το κομμάτι της σκέψης του Χάιντεγκερ αναδεικνύεται σήμερα τουλάχιστον στα πανεπιστήμια ως θα όφιλε από κάποιους.
Ναι, σποραδικά. Όχι τόσο όσο θα όφιλε. Πραγματικά η τεχνική που μας δυναστεύει πια και έχει μπει στη ζωή μας πλήρως, η ψηφιοποίηση, ιερίως στον παρόδο ο Ντελεζ μιλώντας για την κοινωνία της εποχής του, σχεδόν προφητικά έχει μιλήσει την κοινωνία του ελέγχου και την οποία πραγματικά υφιστάμεθα, έτσι, μια σειρά παραδείγματα που μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Ήδη ο Χάιντεγκερ είχε προλέξει αυτό που περιέγραψε, στο γεγονός δηλαδή ότι ζούμε σε μια πλαισιοθετημένη, όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά όρος του Gestell, που θα πει αυτό το συνολικά βαλμένο πράγμα, το τοποθετημένο, το πλαισιωμένο, δηλαδή εντός του οποίου κινούμαστε και παροπίδες δηλαδή.
Και έτσι, τέλος.
Και τέλος. Αυτό, λέει ο Χάιντεγκερ, είναι, όπως το είπες, η θεολογία εντός εισαγωγικών, το υποκατάστατό της ή ένα τερατούργημά της, και δεν είναι καθόλου ένα ζήτημα απλής εκτροπής ενός καλού εργαλείου το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλή χρήση μετά και να αφήσουμε τις κακές χρήσεις. Αυτά είναι, λέει, παραμύθια των ουμανιστών και των αφελών. Και λέει πολύ εύγλωτα σε κάποιο σημείο, η τεχνική δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Έτσι, τεχνολογία, η τεχνική δεν είναι τεχνολογικό ή τεχνικό ζήτημα, είναι μεταφυσικό ζήτημα, δηλαδή οντολογικό ζήτημα. Είναι στάση του ανθρώπου απέναντι στο είναι.
Τελικά αυτή η ατάκα του Κλεμανσό ότι ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να τα αφήσουμε στους στρατηγούς. Τώρα κάτι τέτοιο μου κάνει και αυτό που είπες για το Χάιντεγκερ, ότι και η τεχνική είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να τα αφήσουμε στους τεχνικούς και στους τεχνοκράτες. Δηλαδή κάθε τι είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να το αφήσουμε στους εξειδικευμένους.
Πολύ σωστά.
Λέει ο Χάιντεγκερ.
Βέβαια.
Και
ο Κλεμανσό.
Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή τη φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων, έτσι, την οντολογική θεώρηση, για να μπορούμε να πηγαίνουμε τα πράγματα στην κατεύθυνση του είναι και όχι να επιβάλλουμε στο είναι
να
όλη αυτή την ανερμάτιστη πλαισίωση.
Το βάθος τους από το οποίο παράγονται και πάνω στο οποίο παρασιτούν.
Νομίζω είναι ένα πολύ έτσι δελαστικό συμπέρασμα αυτό που μπορεί να καταλήξει κανείς και μετά από όλη αυτή τη διαφωτιστική παρουσίαση των θέσεων του Χάιντεγκερ. Τουλάχιστον στα ζητήματα που θίξαμε. Δεν τελειώνει σε μία ώρα ο Χάιντεγκερ και δεν τελειώνει σε μία ώρα τίποτα. Οπότε έπεται συνέχεια και διαδρομή μακρά. Χάρης Παπαχαραλάμπους, ο σημερινός μας καλεσμένος και ο οδηγός στη σκέψη του Χάιντεγκερ όσον αφορά το πολιτικό και όσον αφορά την έννοια του δικαίου. Βεβαίως και πολλά άλλα υπόθηκαν γύρω από αυτά για να μπορέσει να γίνει κατανοητό αυτό που επιλέξαμε ως πυρήνα σήμερα στην σημερινή εκπομπή, στο σημερινό Factory. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη.
Εγώ, Δημήτρη, με εσένα. Ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Με τα χαράς.
Εσύ, ξεκινώντας το πανεπιστημιακό έτος, πήγαινε, έρχεσαι στη Λευκοσία, όπου είσαι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το Κυπριακό, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου δηλαδή, αναπληρωτής καθηγητής, θυμίζω, του ποινικού δικαίου και της φιλοσοφίας του δικαίου στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λοιπόν, καλά ταξίδια και καλά διαβάσματα και καλά γραψίματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γράφεις κάτι άλλο τώρα?
Για την ώρα όχι. Επίκειται μία μελέτη για την γυναικοκτονία, την οποία κλείνω ένα πρόγραμμα. Γυναικοκτονία. Κλείνω ένα ερευνητικό πρόγραμμα και ίσως αυτό βγήκε σε ένα τόμο.
Ερευνητικό πρόγραμμα που...
Για το αντικείμενο αυτό,
στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Βεβαίως.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Και θα πω την... όχι και τόσο ωραία λέξη, πολύ επίκαιρο.
Έτσι, ναι,
δεν
ναι,
μου αρέσει
δυστυχώς,
αυτή η συνεχής
αποθέωση
του επίκαιρου.
Μάλιστα.
Γιατί τότε σταματάμε να σκεφτόμαστε γενικότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Είναι του επίκαιρου. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι και φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνης, που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8. Δημήτρης Στρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.